mudança quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam me libertar. Dança, toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembremos a alegria.
Bos días, boas tardes ou boas noites dende o recuncho de Arquitectura sen Fronteiras, no segundo andar da Escola de Arquitectura de A Coruña. Estás a escoitar o episodio 43 de Habitando, un podcast, un falangullo, do Grupo de Educación de Arquitectura sen Fronteiras Galicia. Eu son Juan.
Eu son Marta.
E hoxe nos acompaña Sonia Seijas. Hola, Sonia.
Hola, bo día, boa tarde, boa noite.
Efectivamente.
Dependendo do recuncho.
Bueno, pues nada, Sonia, técnica da Unidade de Atención á Diversidade da Universidade da Coruña, da UDC.
Sí, dito así, parezco unha camiseta do Decathlon, pero sí, son técnica.
Pois de todas as cousiñas que estades a facer dende esa unidade, nos falará Sonia dentro dun anaquito.
Lembremos de alegría, danza e toca, para que lembramos da vida. Chora e soña, para que lembremos, para que lembremos, para que lembremos. Ale, 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 para que lembremos. Ale, alegría.
Estás escuitando un falangullo, isto é, un podcast en galego. Para atopar máis, visita podgalego.agora.gal.
Habitando, o falangullo de Arquitectura sen Fronteiras Galicia.
Eu vou dançar quando eu sinto algo dentro.
Moitas gracias por acoller o convite. Xa tiñamos ganas de vernos hai tempo, porque hai un ano nos coñecimos, non? No marco de, bueno, estábamos organizando unha xuntanza, un seminario que ASFE realiza na universidade cada ano. E nos atopamos ali cunha necesidade ou cunha barreira, non? Que era unha tanima nunha aula na que íbamos a realizar unha actividade, viña unha persoa que usaba silla. Nos encontramos con esa barreira e a gran dificultade de solventala, porque a rampa non iba, porque, bueno, e aí coñecimos a existencia dun servicio que levades, creo, bastante tempo, nos quedamos dicindo, bueno, como pode ser que non coñeceramos isto, non? Así que nos quedou marcado que tiñábamos que convidarvos, convidarte a ti concretamente, para que nos presentes que é o Servicio de Atención á Diversidade, como nace, non sei canto tempo levas ti, o que te coñezas da súa historia, como comeza e en que punto estades agora? O sea, unha grandísima pregunta para empezar.
Madre mía, canto tempo de que tiñamos. Bueno, a ver, a unidade como tal, a verdade é que foron uns comenzos interesantes, porque nos nacimos xa como unidade de atención á diversidade, algo que non foi moi típico na época, no 2004, que foi cando se iniciou, digamos, un pouco a andadura desta unidade, porque en aquel momento, en case todas as universidades españolas, un pouco da man, isto sempre vai un pouco así, non? Da man da legislación, que en aquel momento incitaba as universidades a xenerar servicios de atención a persoas con discapacidade, pois nas universidades xeneráronse servicios máis centrados en persoas con discapacidade. Vale. Sen embargo, na nosa universidade, en aquel momento, Juanjo, da Facultade de Educación, que era director, tiña unha visión un pouco máis ampla, non? E decidiu que, en lugar de crear un servizo de atención a persoas con discapacidade, pois crear un servizo de atención á diversidade, para que, de alguna maneira, poidera atender pois aquelas necesidades, aquelas consultas, información, orientación, todo eso que facemos, pero para un colectivo de persoas que podían ter ou non un certificado de discapacidade, que ao final, se non é un certificado do 33% ou máis, parece que non importa, pero mellor co 20% tamén hai necesidades que podes ter. E non podemos esquecer as necesidades específicas de apoio educativo, que non están asociadas á discapacidade, pero que no procedemento de ensino e aprendizaxe son cruciais, non? Moitas veces, pois o que comentabas ti da rampa, non? Tipos unha rampa e ao mellor unha persoa que se mobiliza en cadeira de rodas, pois pode acceder a un centro e non pasa nada, pero se ten ademais asociada pois unha necesidade específica de apoio educativo, pois ao mellor precisa unha adaptación no currículum, etcétera. o que queríamos era crear algo que quedara para o futuro. Así está, que estamos en 19 anos despois.
Carai, ¿no? Moitísimo, sí.
Sí, entón, pois bueno, o principio foi creado como unidade dentro do Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa e hai uns 12 anos ou así pasou a depender da Vicerreitoría de Responsabilidade Social, non? E aí xa o levaba eu. E bueno, somos moi pouquiños, igual por eso non sabedes de nós. É un servizo, aínda que parece que o que facemos é moito, en realidade somos poucas persoas, entón o que intentamos xenerar dende o principio é unha rede de traballo con persoas dentro de todas as facultades para, de alguna maneira, establecer, non, esa rede de traballo e estar presentes en todas as facultades sen poder estar presentes físicamente, non, que a veces é moi complicado. E os recursos, bueno, son os que son. Básicamente o que facemos é eso, traballar neses eidos, pois na inclusión, na formación, na orientación e na difusión da realidade de persoas con discapacidade, con NEAES, que son as necesidades específicas de apoio educativo. E agora, recentemente, tamén abrimos un servicio de atención a persoas LGTBIQ+, que leva o meu compañeiro Pedro, que é fantástico. Eu vos digo que tedes que invitar outro día tamén a ele. Estamos abrindo aí pois tamén esa parte de diversidade que ata agora pois dábamos un pouco ese servizo, pero sen telo de alguna maneira máis organizado, non? É certo que cando hai unha necesidade como a que expresabas ti, que foi un pouco, eu acórdome desa chamada cando me fixeches e me dixeches, pero de verdade vos estades dentro da universidade, non? Porque era un pouco sorprendente. Porque é verdade que temos unha universidade que, a pesar de ter poucos anos, ten edificios que teñen certo tempo. E os edificios non sempre están pensados para todo o mundo. E máis dentro do que son as aulas. Porque ti, cando pensas nas aulas de hoxe, que son máis interactivas, con outro tipo de metodoloxías, non son as aulas de hai 25 anos, na que o profesorado chegaba, non, lanzaba pois, o seu expertise e o alumnado recibía e xa está. Entón, para iso, tiña que haber unha tarima para que o profesorado se subise, non? De alguna maneira, pudiera lanzar ese speech. Claro, esas tarimas quedaron aí. Non se, nunca se plantexou a necesidade de quitalas. Tamén porque hai outra reflexión detrás disto, creo eu. E é que, aínda que xa estamos nese momento no que pensamos que efectivamente temos aulas diversas e hai estudantado pois, con diversas necesidades, aínda nos queda avanzar cara a idea de que non só temos a estudantado e que tamén podemos ter profesorado, claro, podemos ter poñentes, podemos ter... Claro. E son esas persoas as que teñen que estar ou enriba desa tarima ou polo menos nesa posición, non? E por iso esa claro. reflexión ainda non chegara.
Sí, sí, é que se deu esa situación. Non, é que non hai alumnado con cadeiras, pero tampouco pode haber docentes, non? Porque era o que se subía a tarima, non? Entón era como doblemente... Bueno, foi toda unha... un punto para aprender, para avanzar mesmo o profesorado, non, que colabora con nós da universidade, pois, pero como non imos poder, bueno, pois decatarte de que pois temos isto e hai que arramblar. Lembro, bueno, pois estas cousas que decimos, como podemos ter estas rixideces, non? O atril está
anclado.
Entón, se poidésemos mover o atril ou que o mobiliario fose móvil, aínda na tarima, a rampa tería podido empregarse, pero coa disposición que había era imposible empregar unha rampa, non? Nin ese apoio podíamos utilizar. Entón, bueno, pois sí que nos leva a pensar como esa rigidez, ese todo o traballo que hai que facer. Ti falabas, somos poucas, non? Somos poucos. Como facemos para penetrar, que haxa esta alerta, que haxa quen recolla as necesidades, que poda facer esos espacios, esas formas máis inclusivas, máis acolledoras? Me imagino que ese traballo, como de intentar facer un traballo máis transversal cos diferentes actores da universidade, xa eso en sí me parece un reto xigante. Como é a vosa estrategia? Como é recibido, non, por parte? Sei que isto sempre xenera resistencias, porque isto implica un cambio enorme de mentalidade, de complicarnos a vida, entre comillas, para simplificala. Como se recibe, non? E ao longo destes anos notades que hai... Bueno, a ver, un cambio na percepción, na...
Hai un cambio importante, porque, mira, eu podo che decir que cando eu empecé, pois eso, en 2010, 11, non lembro moi ben o ano, traballábamos con 4 persoas.
No consumo toda
No, non, catro persoas, cinco que precisaban.
Ah, vale.
É dicir,
vale.
Teníamos é que non antes falábamos da linguaxe, a mí sí. Non me gusta falar de usuarios, sí. Persoas usuarias, porque usuarios somos todos.
Sí. Entón,
quero dicir, traballábamos con catro ou cinco persoas que estaban matriculadas en diferentes titulacións da universidade. Hoxe por hoxe estamos en 120, máis ou menos. Xa é un cambio importante.
Porque antes non había ou por descoñecemento destas persoas que non se achegaban a vos?
Pois eu creo que unha media das dúas, a verdade. Porque verás, eu creo que antes había unha... Non segue pasando a día de hoxe. Nos, cando recibimos unha persoa, non, para xenerar ese documento de axustes razoables, logo, se queredes, vos conto un pouquiño máis como facemos, sempre temos unha entrevista previa, porque a min que veñen os papéis, un mesmo papel con dúas, tres, catro, cinco persoas, as necesidades son totalmente diferentes. Todos veñen coa súa mochila de vida, tiveron recursos diferentes, apoios diferentes, entón, o que precisan na universidade, e tamén depende das titulacións, que non todas as titulacións requiren o mismo. Pero eu creo que a xente cando entra na universidade entra pensando como que todos temos que ir por o mesmo regueiro, non? E realmente o camiño é o mesmo, pero vos que sodes arquitectos entenderedes que para chegar de A a B podes chegar a través dunha autopista, a través dunha ponte, a través dun teleférico, a través de... É dicir, hai moitas maneiras de chegar ao mesmo sitio. Chegar tes que chegar de A a B, eso é indiscutible, porque ao final na universidade nós estamos xenerando profesionais, pero as maneiras que tes de chegar son moi diferentes. Entón, eu creo que ata que as persoas que foron chegando foron vendo que eso podía ser así, pois claro, é o que vos decía antes, os modelos de ensino de antes non son os de agora. Eu teño que romper unha lanza polo profesorado universitario, porque é verdade que inda que hai resistencias, eu as historias que me veño encontrando son historias de quero facelo, quero... que teño que facer, non? Porque é verdade que algo co que sí temos que loitar é moi encarecidamente é que é unha reflexión que ademais a min creo que o falábamos outro día por teléfono, me preocupa moito. Por eso eu son psicopedagoga, a min a educación preocúpame, gústame, ademais, é un tema que me apasiona. E teño a sensación de que conforme vai avanzando o nivel educativo, pois dende infantil ata a universidade que estamos aquí, a docencia preocupa menos. Porque o profesorado cada vez recibe menos formación sobre como aprende o seu alumnado, sobre que estrategias teñen que empregar, sobre cales son as dificultades que poden afrontar. Eso vai en crescendo dende infantil, que teñen moita preparación, e primaria, logo en secundaria parece que menos, chega co CAP, que son, non sei, 8 meses, un ano, ou é un mestrado. Con eso aprendemos.
Agora é un mestrado, antes era un cursiño.
Antes eran 6 meses, eu dábase no CUFI e digo che que eran 6 meses e xa. Unha prácticas de un mes, a veces ni siquera. E xa, traspasando a universidade, ni siquera é necesario. Se tes un bo currículum investigador, chegas a ser docente e dá igual, non? E ainda así, eu a xente que atopo outro lado é xente que de verdade lle preocupa en xeral a súa docencia. O que pasa é que é verdade que hai moitos temas, como ti comentabas antes, que non se plantexan porque realmente non tiveron en ningún momento alguén que lles puxera enriba da mesa esa reflexión.
É que aí hai unha cousa, falabas disto, non? Dos niveles previos educativos, é dicir, como podemos ter unha determinada mirada, non, sobre a diversidade en xeral, diversidade funcional ou outras, se non convivimos con ela? Entón, como docentes a día de hoxe na universidade, que xa teñen unha idade porque a carreira é tremenda, pois igual non conviviron en toda a súa experiencia educativa, sen non teñen outro eido familiar, non? Porque se non está, como di unha compañeira, non, destas batallas, se separas na escola, separas para a vida, non? É dicir, é aí onde aprendemos a convivir. Entón, mesmo o propio alumnado, se non ten referencias certos niveles, pois tampouco igual se vai a imaginar aí. Entón, claro, eu me imagino que todo o traballo que tedes que facer, ti falabas dese traballo específico coas persoas que chegan, que precisan o vos apoio para poder estar aquí, de habitar todo este espacio a todos os niveis, que ahora nos podes contar, e o traballo que facedes con toda esa comunidade para que baixemos un pouco, non, as barreiras. Sí, sí, sí. Entón, con esas persoas que precisan de vos para poder acceder, para que a súa vida aquí se sea posible, que o que facedes como é un poquinho ese itinerario?
Sí, a ver, nos temos unha estrategia en varios recursos. É verdade que logo, se queredes, cando rematemos isto, vos falo un pouco do que a mí me gustaría que fora a nosa estrategia de futuro.
Sí,
pero creo que eso podemos deixar para o final. Ay, bueno.
Última pregunta. O soño. Cale o soño aí?
Eu soño moito, eh?
Por eso, como sei que o que hai, como todos os límites aínda,
sí,
non?
Sí. Hai moito camiño por recorrer aínda. E mira que sempre a xente, cando nos conta, sempre nos digo, jo, facedes moito. Eu digo, buf, é o que nos queda por facer, non?
Sí.
A ver, nos realmente temos unha estrategia que está centrada sobre todo en tres pilares. Un pilar que é a estrategia individual, que realizamos co alumnado, co estudantado. Logo, unha estrategia que ten que ver co profesorado directamente, logo a da comunidade universitaria, non? No seu conxunto. Co estudantado, o que facemos fundamentalmente é recoller toda a situación da persoa, pois a través pois do certificado de discapacidade, informes psicopedagóxicos, informes dos centros, veñen moitas veces, do selectivo, bueno. Nos temos unha primeira entrevista con estas persoas, entón, lles preguntamos como foi a súa, digamos, a súa historia académica ata chegar aquí, que recursos veñen empregando, cales lle funcionaron, cales non, porque é verdade que eu si é certo que temos unha certa desconexión entre o que é as probas de acceso e nós, porque esa información, se non é a través do alumnado, non nos chega. Entón, pois, un pouco veñen, contan un pouco cal ven sendo a súa experiencia ata chegar, e despois diso, recollemos todo o que nos indican nesa entrevista que poden precisar e elaboramos un informe de axustes razoables, que lle chamamos nós. É un informe que se basa sobre todo no acceso, vale, a toda a información e aquelas circunstancias que poden ter, pues imagínate que, por exemplo, temos unha persoa que precisa ter saídas frecuentes da aula ou unha persoa que precisa facer un examen cun aumento de tempo ou unha persoa que precisa unha cadeira ou unha mesa especial, pois para facer prácticas, por exemplo. En algún caso, en informática, tivemos que poñer unha mesa un pouco máis elevada porque as cadeiras de rodas non entran nas mesas. E cando teñen que facer prácticas con torres, manipular pois, o diferente hardware, é moi difícil facelo se a cadeira non se achega o suficiente. Entón, bueno, ese tipo de cuestións todas as recollemos nese informe. Todos os informes do mesmo centro van a persoa, ao titor ou titora de diversidade que temos nese centro. Temos
en cada centro
temos
persoa.
Sí. Uh-huh. Podo vale. Facer un corte de publicidade aquí. Sí. Quero agradecerlles moitísimo o traballo que fan, porque sen eles o noso traballo e elas non sería posible. A verdade é que fan un traballo fantástico porque son estas persoas as que se encargan un pouco de facer chegar esta información a cada un dos docentes e das docentes que lle dan clase a estas persoas.
É un posto recoñecido ou é sí, que sí, alguén...
Sí. É voluntario, eso sí. É decir, a persoa accede, digamos, a ser titor ou titora de diversidade, pero dentro dos plans de acción titorial dos centros hai unha figura que é de coordinación, unha figura que é de titor ou titora e ademais, hai outra figura maiores que titor ou titora de diversidade. Ese está certificado de alguna maneira. É o recoñecemento que teñen, tamén é verdade. É pouco, para todo o que fan, pero
pedeis.
Sí. Sí, son docentes, sí. Son docentes todos e todas. Estas persoas, a verdade, que son o noso anclaxe, porque é difícil. Sobre todo, pensade tamén que somos unha universidade que está un pouco deslocalizada. Que temos Ferrol, temos Bastiagueiro, temos Oza. Entón, pues bueno, para nós que somos eso, poucos, sí. Sería moi difícil. Ata este ano, de feito, éramos eu e máis... bueno, eu poñome de primeira non por nada, senón porque... digamos que son a persoa que leva máis tempo. Logo se incorporou David, que é o meu compañeiro, e logo este ano incorporouse Pedro, que se incorporou para o servizo que vos comentaba antes. Pero levamos, ademais desto de atención á diversidade, moitas máis cousas. Formación permanente do profesorado, innovación educativa, bueno, todo isto.
En
que
estos
xa sabedes.
Temas relacionados coa diversidade, como
non é moito máis complexo que eso. Toda a formación permanente do profesorado, alumnado tamén, formación transversal, o cal tampouco é de todo negativo porque nos temos unha estrategia moi forte de formación en estes temas. Entón, pues bueno, intentamos tamén, como temos esas dúas partes, como digo eu, complementalas, porque total, ao final, facemos o mesmo traballo. Pero bueno, quero decir que non estamos exclusivamente dedicados a isto. Entón, claro, eso dificulta ás veces tamén o traballo.
Xa.
Eso, gracias a esta rede que temos, eu creo que as cousas funcionan mellor, senón sería moi difícil, porque ao final temos 18.000 alumnos, alumnas, ahora mesmo matriculados con discapacidade este ano, creo que habría uns 130. Non todos precisan axuda, pero, pola contra, hai temas de saúde mental, temas de NEAES, enfermedades crónicas, damos tamén, digamos, servizo a toda esta, uh-huh.
Por ejemplo, ponnos un ejemplo de NEAES.
Pues mira,
para que a xente
a máis coñecida, dislexia.
Vale, claro.
Dislexia, TDAH, TDA, é decir, todas estas NEAES non teñen un certificado de discapacidade. Pero é verdade que isto xa é opinión persoal. No proceso de ensino e aprendizaxe, unha necesidade educativa de apoio específico, ás veces, é unha barreira maior, moito claro. Máis grande
que unha cadeira, por exemplo.
Que unha cadeira de rodas. Porque, ao final, unha cadeira de rodas, pues, tens que asegurarte de que teñan pues, un tránsito, non? Autónomo, que para nos a autonomía é fundamental. É decir, o noso obxectivo é que o estudantado sexa autónomo en todo. Entón, pues, eso é solventable. Pero outro xa máis complicado porque require adaptar certa parte do proceso de ensino-aprendizaxe e iso require traballar con profesorado que previamente moitas veces non sabe do que estamos a falar. Non porque non é que non haxa intencionalidade pola súa banda, senón que, pues, o que decías ti agora, non? Pues, non lle sona. Isto é así, unha realidade.
Claro, é o que falábamos antes, non? Se na ensinanza obrigatoria, que é un dereito humano fundamental, non? Todavía estamos como estamos. E moitos nenos e nenas teñen un fracaso escolar por isto, porque non é ben atendida no proceso de aprendizaxe esta situación e no proceso de integración, de inclusión social nos centros. Imagino que na universidade, bueno, será... Ainda que as ratios han baixado, agora mesmo na universidade ás veces hai menos xente nas aulas que nun instituto, é verdade.
A ver, é certo que nós tamén temos un punto a favor e é que nos intentamos empregar moitas novas tecnoloxías para facilitar todo isto. Por exemplo, alumnado que temos pues eso, con dislexia, con TDAH, nos agora, a través das ferramentas de Microsoft, podemos ensinarlles a traballar cos textos de maneira que elles resalte só o importante, que yo lea para que poidan percibirse o que interpretaron da lectura e o mesmo que están escoitando. É dicir, intentamos favorecer a autonomía porque ao final estamos falando de persoas adultas que se están formando para incorporarse no mercado laboral. Entón, nos, ademais de favorecer ese proceso de ensino-aprendizaxe, de que aprendan, de que consigan todas esas competencias, temos que intentar garantizar que esa autonomía sexa unha realidade, porque cando rematen en cuarto e presenten o seu currículum, aí xa se incorporan ao mercado laboral. Entón, pues bueno.
E hai xente que ten, é dicir, que a súa autonomía pasa por ter un asistente persoal, é dicir, hai
sí,
xente que
temos
asistentes
sí,
persoais.
Sí. Na nosa universidade, non é habitual tampouco en todas as universidades, porque supoño que dependerá tamén do volumen de alumnado, das estrategias propias da universidade, non o teño moi claro, pero nos dende o principio, eu creo que xa con Juanjo xa o tiñamos, cando se creou a unidade, xa tiñamos tanto asistencia persoal como transporte adaptado como intérprete de lingua de signos. Isto último, indiscutible, porque por lei é un dereito, Pero quero decir, incluso as outras dúas cuestións, dímonos conta de que, aínda que o ideal sería que as persoas que teñen movilidade reducida acudiran á universidade polos mesmos medios que o alumnado pues, en bus ou a realidade é que os buses veñen moi cheos, ás veces as cadeiras non entran, entón temos un servicio de transporte adaptado que é propio, vale? Entón desplaza o alumnado, vaino a buscar, traeo a clase, é dicir, para os desplazamentos que son a clase, obviamente, non?
E logo temos un servicio de asistencia persoal.
Dentro da universidade.
Dentro da universidade.
Aparte de que podía ter o aluno ou aluna o seu sí. propio asistente.
De feito, normalmente é así. Uh-huh. Quero decir, nos casos que tivemos previos...
Para que non saiba, un asistente persoal sería unha persoa que dá apoio nesas accións que, sí. que a persoa non, non pode.
Eu sempre o... Isto que vou a decir igual é pouco popular, non? Pero é como un bastón, realmente. É decir, é unha persoa de apoio que ten unha persoa que ten unha mobilidade reducida moi elevada durante a asistencia ás clases. É decir, obviamente non o mandamos á súa casa, porque é un apoio que ten na, aquí. Na clase, nas clases universitarias, que serve para varias cuestións. Pois as movilizacións o aseo, que parece algo que pode ser trivial, pero non o é, no, claro. para nada. Pois o transporte, pois o mellor, se está na clase, pois abrir o portátil, porque moitas veces veñen con portátiles para gravar as clases, bueno, ou para tomar apuntamentos. En moitos casos, o asistente ou a asistente toma tamén algunhas desas notas, vale? Aínda que o alumnado logo pois traballa con esas notas ou o que seña. De feito, temos aí un par de proxectos tamén de apuntamentos compartidos dentro da clase. Que aínda non testeamos o suficiente porque non atopamos ben a ferramenta, pero o ideal é que, porque nos ata hai tempo traballábamos tamén co alumnado que tomaba apuntes en cuadernos autocopiativos. Entón, son cuadernos que ti o levas, tomas os teus apuntes, ten como unha folla de carbón, entón a persoa con discapacidade podía levar Entón tiñamos alumnado voluntario, que de alguna maneira se prestaba, non? E así a persoa podía levar para a súa casa os apuntamentos que tomaba e, ademais, para contrastar pois, o de algúns compañeiros. Pero o asistente ou asistente personal é o que, bueno, un pouco fai esa tarefa, non? Uh-huh. Sobre todo para persoas, eso, evidentemente con mobilidade sí. reducida. Uh-huh. Es decir, entón, esta asistencia personal, tanto asistencia personal como transporte adaptado, o coste á universidade. Temos unha serie de servizos que temos contratados. Nos o que facemos é que lle pedimos a planilla de clases á persoa, entón centramos os horarios para os exames tamén, para as titorías tamén, tamén para os intérpretes de linguas de signos. Funciona igual. Entón, pasamos a planilla dos horarios, bueno, un pouco que, o que facemos. E logo, ademais disto, temos tamén a parte de formación, vale?
Que esa do profesorado...
Que, sí, esa é que traballamos co profesorado uh-huh. directamente. Esa formación vai en dúas vías. Por unha vía vai a sensibilización. A mí, pásame algo moi curioso, isto non sei, vou logo a contar. Uh-huh. Logo xa, eu sempre dou cursos de diversidade e educación superior. E todos os anos, lle pregunto ao profesorado, do primeiro, que me definan pues, unha serie de términos, non? Porque me gusta un pouco tamén ver as persoas que teño no grupo, porque se xente que xa ten, digamos, certo coñecemento, pois, digamos que teño varias versións do mesmo material, non?
Para ver por onde, por que escalón tes que empezar.
Exacto, se vou con máis profundidade, menos profundidade, porque se lles vou a contar algo que xa saben... Sí.
Perdón, unha cousiña. Esta formación, discursos de formación en educación superior... Para o profesorado da universidade, sí. para a xente que vai a ser profe...
Non, eso para o profesorado da universidade.
Que están activo ahora na universidade, vale, sí. vale.
Entón, pois, les pregunto, non? Pois unha serie de términos, e dous desos términos, un é integración e outro é inclusión. E todos os anos me pasa o mesmo, mo definen ao revés. Eu creo que é porque falamos moito de inclusión
e facemos sen
ser inclusivos todavía. O que facemos é, efectivamente, integración, porque nos integramos. Pero non pensamos dende un deseño que seña pues, o CAST acuñou ese deseño universal que logo nos en educación nos apropiamos dunha parte deseño universal para a aprendizaxe. Pero non pensamos as cousas desde esa perspectiva, non? Desde ese plano para que non haxa escalóns, nin rampas, nin demais. Todo o mundo pensa que facemos inclusión. Entenden que integración ten que ser algo máis, moito máis. En realidad é o revés. Facemos integración e chamamos inclusión, entón, cando queremos falar realmente de inclusión, xa non sabemos de que estamos a falar.
É que temos un problema moi grande agora con iso. Eu, bueno, non vou a contar aquí, pero son activista deste ámbito tamén. E claro, tens que ir como... Es que as palabras son moi importantes, porque todo o tempo estamos atopando, fora do ámbito educativo, non? Tamén, ocio inclusivo, pura segregación. Deporte inclusivo. Pura segregación. Campamentos inclusivos.
pura segregación, todo exclusivamente para persoas, neste caso, con diversidade funcional. Imagínate que fose con outra etiqueta que podamos poñernos. E digo, como é posible desde a administración estar subvencionando, ademais, experiencias, actividades inclusivas onde o destinatario é solamente unha persoa con discapacidade?
Mira, iso pasou nos anos, nos hai uns anos fixemos un campus inclusivo, porque nos presentamos unha convocatoria da ONCE. A premisa da que partíamos era que non podía ser un campus exclusivamente para persoas con discapacidade. Era pensado para mozos e mozas de entre 16 e 18 anos que estiveran pois, un pouco no previo á universidade para ensinarlles pois, o que facíamos na universidade durante, creo que estiveron 11 días. Bueno, levámoslos tamén a facer o Camiño de Santiago, un tramiño que conste. E tiñamos alumnado de todo tipo, pero non exclusivamente alumnado, nin con discapacidade, nin con necesidades. Quedáronse, ademais, na residencia universitaria. A verdad que foi unha experiencia maravillosa. Estiveron apoiándonos dende Aspronaga, monitores e monitoras, e foi, bueno, a verdade que non os repetimos porque non nos dá a vida, pero para min foi algo moi ilustrativo do que estás comentando agora. É decir, tío, ou pensas para todas as persoas ou mellor non o penses. Pero eu creo que tamén é, a ver, temos que pensar que a sociedade, creo eu, vai avanzando. Pero hai veces que os avances non van á mesma velocidade que a nos nos gustaría. Eu lembro aínda cando se falaba daquel modelo médico da discapacidade, non? E se falaba tanto daquel paso cara ao modelo social, no que xa non se vía a discapacidade só como unha enfermidade, senón que se vía como algo, digamos, que formaba parte da persoa, simplemente, non? É decir, eso de non vamos a pensar no que non se pode facer, senón no que sí se pode facer. Eu creo que agora eses dous modelos, como vos decía antes, son modelos que reaccionan. É decir, teño diante pues, unha circunstancia diferente, que pode ser unha discapacidade, pode ser unha NEAE, pode ser pues, o que seña. Entón, eu reacciono a iso e propoño unha solución. Que está ben, ¿eh? Ollo, quero decir, na situación na que estamos, solucións hai que dalas sempre. Pero que é moi posible que agora precisemos dar o salto ao seguinte. É dicir, vale, xa estamos dando solucións, pero non nos podemos quedar nas solucións. E que o mellor o que temos que facer é unha reinvención do que estamos a facer.
Tirar,
¿no?,
con todo.
Claro, unha reinvención.
Crear algo novo.
Exactamente. E volver a repensar todo, pero dende unha perspectiva, dende unha óptica máis ampla. E que nos recoñeza a todas as persoas, porque ao final é iso. Eu sei que moitas veces falar de diversidade, falar de discapacidade, como que choca un pouco, non? Porque din, pero todos somos diversos, e a discapacidade é algo diferente. É verdade, pero o certo é que ningún de nós como persoa, ni ningunha de nós, somos unha única cousa. E iso vai a ser sempre así. Somos un conxunto de moitas cousas. Entón, que unha única cousa defina o que eu podo facer ou non,
claro,
eso é moi triste. É unha realidade. Tamén é certo que temos que ser honestos, creo eu, ou temos que ser honestas co que queremos facer, como podemos facelo e como podemos chegar a eso, non? E esa é un pouco, creo eu, a liña que temos que pensar e a liña que agora temos que deseñar, non?
Todo o que queda, todos esos retos que pasan por que as nosas mentes, que as nosas formas de pensar sexan diversas, que pensar é o que ti dís, non todos estamos atravesados por un montón de características, desde a nosa idade, de onde nacemos, se temos máis ou menos recursos, un montón de cousas. Eu decía noutra ocasión que, bueno, que eu xa sei a estas alturas que son muller e non quero ser outra cousa, non me identifico con outra cousa, que son galega, que son traballadora, non son rica nin vou a ser, a non ser que me toque algo que non xogo. Teño unha serie de características, non? Que sei que algunhas non van mudar, pero o tema das capacidades que temos, non? De como funcionamos, eso pode mudar de ahora a un segundo para todas as persoas, polo feito de estar vivas. É consustancial a vida, non? É que vivimos como moi pechados e moi pechadas a iso, non? Entón, é algo que temos que traballar desde moi pequeniños, o que falábamos, vai coa convivencia, non? Senón é moi difícil. Aquí atravesan moitas cuestións que teñen que ver co medo. Falábamos tamén moitas veces co tema da productividade. Vivimos en un mundo absolutamente productivista, capitalista, todo ten que ter un uso, unha función, unha... Entón, bueno, hai momentos da vida ou circunstancias ou características que son menos productivas desde ese punto de vista. Todo eso está como conspirando en contra, pero a vez pues temos a necesidade de que queremos un lugar onde poder vivir todas mellor, non? Entón penso que temos que facer como ese cambio de mentes diversas para poder facer unha educación diversa, uns lugares de traballo diversos, relacións, e que estades aí, non? E que estamos todas aí nese tránsito. Agora mesmo, para poñer esas parches, non? Que temos que ir poñendo para... Hai unha serie de persoas receptivas e onde vedes como as aliadas, onde estades como vendo de quen vos podedes enganchar, non tanto aquí neste contexto máis local como máis un poquinho fora da cidade de Galicia, de onde vedes como esa luz, como quen está dando xa tres pasos por diante, que alianzas con outros colectivos, outros movimentos, outra, non sei.
A ver, eu o que creo é que as alianzas non poden estar fora da realidade. É dicir, as nosas alianzas sempre teñen que ir da man das persoas ás que diriximos os nosos servizos. Entón, aí hai asociacións, hai fundacións, hai moitas persoas que están nese tecido asociativo que eu creo que nós temos que beber de aí e facer as cousas en colaboración totalmente. Pero fíxate que eu creo que, polo que comentabas antes, o tema das capacidades. Ahora estamos nun momento que a xente creo que non é consciente de que o tema das capacidades é posible que pase un segundo plano, ou un terceiro, un cuarto, un quinto. Por qué? Porque eu tiña a día de, hai, non sei, seis meses, o mellor un alumno ou unha alumna que non podía asistir a unha clase de debuxo porque tiña artrofia nas mans. Pero hoxe pode coller unha IA, explicarlle exactamente o que quere, a súa visión, e ir modificando eso que a IA lle vai dando. Entón, onde está esa capacidade? Nas súas mans ou na súa cabeza? No seu machín? Na súa capacidade de transmitir? Na linguaxe? Entón, o tema das capacidades, ás veces, non ten tanto que ver co que nos definimos con capacidade, con o uso que facemos do que sí podemos facer, non? E agora mesmo, xa vos digo, con tema de tecnoloxías, eu estaba esta semana pasada en Oviedo compartindo con servicios de todas as universidades de España, como o noso, un montón de cuestións, e isto saliu á palestra. Eu lles decía, mira, eu antes pasaba moitísimo tempo, pero moitísimo, non vos podes imaginar, facendo descripcións de imaxes para persoas con baixa visión. Hoxe xa non o preciso, porque eu collo a imaxe, a meto nunha inteligencia artificial e en 30 segundos dame a descripción, bueno, precisa desa imaxe. Que o mellor eu detecto algo que non me gusta de todo e o cambio, pero que é un microsegundo. Entón, eso a min, por exemplo, vai me permitir dedicar tempo a facer outras cousas que aí non pode, non? E como isto máis exemplos, quero decir que eu creo que moitas veces establecemos como unha foto do que creemos que é, pero hai moitas capas nesa foto. Esa foto, ademais, pode ser en sepia, en blanco e negro, en color, en filtro de Instagram X, o que queiran poñer nese momento. Entón, moitas veces, o que temos, a min gustábame moito, hai moitísimos anos, asistín a unha charla dunha persoa que mo comparou cun cadro. É dicir, a nós tócanos unha serie de cores, de algúns tócanos máis cores e de outros tócanos menos cores. Pero o importante é o cadro que vou facer con iso. O mellor, con moi pouquiño negro, deixo unha marca importantísima nese cadro. E con moito vermello, pois deixo moi pouquiño. Pero o importante é o uso que eu vou a facer, non? Entón, eu creo que esa é a alianza de futuro tamén. Empregar todo o que temos agora mesmo para, de alguna maneira, darlle ás persoas a oportunidade de desenvolver toda a capacidade que teñen ata onde queiran chegar ou poidan. Logo, o tecido asociativo, por suposto, porque é importantísimo, sen a representación. Eu son moi de sin eles, sin elas, é imposible. É dicir, eu podo imaginarme. Eu teño sempre moito alumnado con discapacidade facendo prácticas na nosa unidade. Por qué? Porque hai cousas que a min se me escapan. E sempre se me van a escapar. Sempre. Pero estas persoas son as que me van a poñer o foco. Oye, que isto, eu digo, ostras, é verdade. Vale? Porque o viven, é dicir, para estas persoas en primeira persoa, cal é o meu traballo? Extrapolar isto, facelo xeneral e buscar unha solución que intente dar pues, algo previo a todo isto, é dicir, intentar solventar isto, pero xa antes de que suceda. Pero se non hai esas persoas, ese conxunto de persoas que me din, oi, pongo foco nisto, eu o mellor non me dou de conta.
Sí, porque son as
no
que
traballo,
están vivindo e cada unha nun contexto, non? Porque supuesto, non é o mesmo nunha cidade, que nunha zona rural, que todo, todas as barreiras.
Tamén é verdade que eu creo que non debemos buscar solucións únicas. O que temos que intentar é buscar solucións que permitan deseñar servizos, deseñar currículums, deseñar edificios, deseñar todo tendo en conta o maior espectro de población posible, de persoas posible. Sempre se nos vai escapar algo, ¿eh? Eu, a min a palabra de señor universal gústame a medias, porque sí, universal pero, non hai nada.
Claro, logo cada persoa é un mundo, evidentemente, claro, ¿no?
Pero bueno, se intentamos polo menos facelo sí, o máis amplo posible, sempre esas sí, solucións puntuais van
que
a ser
mínimas. Que non haxa escaleiras, no, que non hai escaleiras, que é unha cousa moi gráfica, pero que todas nos ubicamos.
Hai unha campaña que acaban de sacar agora en Portugal, chulísima, que eu vos animo a ver, é un vídeo pequenísimo, o sea, moi pequeno, de creo que nin 2 minutos, que precisamente é unha persoa que vai camiñando nunha cidade que está pensada para persoas en cadeira de rodas, vai a unha biblioteca a coller libros que só están en braille, va a pedir unha cousa a un mostrador, no que a persoa que está detrás do mostrador solo habla en lingua de signos, e esa mirada
o
é importante.
O teño aquí, o podemos colgar.
Pois eu animo vos porque de verdade que é algo sí, que poucas veces pensamos, pero que realmente ese pensamento ten que estar aí, porque é o único pensamento que nos fai seguir adiante. Sen ese pensamento nos quedaríamos onde estamos porque pensamos que xa facemos todo estupendo, e xa está, sí, eso non vai a pasar nunca. A humanidade ademais está no ADN da humanidade, non seguir avanzando.
Sí, é que hai unha normalización tamén da exclusión, non? De das persoas con diversidade funcional. Penso que falábamos do colectivo LGTBI, é dicir, as mulleres, é dicir, bueno, pois as diferentes vivencias de opresión que foron organizándose, reclamando e avanzando con todo que nos queda a todas e a todos os cruces de todo. Pero é verdade que quizás neste tema hai máis barreiras, máis limitacións para a propia organización, non? Das persoas, polo acceso, non? A moitas cousas, pola mirada paternalista tamén de quen quere axudar, non? Que din que a veces o bo trato é maltrato, porque temos que cambiar isto, isto é moi duro, moi difícil, non? Bueno, que nos queda aí moitísimo camiño, estamos vivindo moitas realidades, tomar un pouco consciencia disto, non? Nos a veces facemos nos coles, nos institutos, así pequenas actividades para o que o alumnado pues, empeza a pensar con quen comparte clase, con quen non, quen falta, quen... E di, bueno, claro, sí, non están, pero por su bien, porque tienen que estar en outro sitio que sea para ellos. É o discurso de nenos e nenas de 14 anos, porque o que viven desde todo o seu bo trato, como conciben, e ás veces, o sea, pasan deste discurso automático que está e que asimilaron a con 3-4 cousiñas empezar a xirar e decir como, por qué? No, é moi rápido, é decir, é que é moi fácil que poidamos tocar, bueno, pues vai a ser máis xente máis dura e máis, pero realmente algo que ás veces non lle dedicamos o mínimo pensamento, é decir, isto así xa está. E mentras non atopo algo que me fai un boom, non?
A ver, é verdade que ti pensa que na etapa adolescente, sobre todo, os nenos e nenas creo que seguramente teñen unha mirada un pouco máis limpia que a nosa. Eso sempre. Eu teño un neno de 8 anos e digo che que ás veces contame cousas para él, pues as persoas que eu coñezo que falan en lingua de signos, para él falan coas mans. É dicir, sempre me di, mamá, vas a ver a non sei quen, el que habla claro, con las manos. Eu, sí, sí, ese, cariño. Pero é verdade que na adolescencia, a ver, tamén temos que pensar que aí hai un momento de búsqueda interior. Eu creo que ese momento de búsqueda interior hai que facelo entre iguais, porque é a única maneira, porque ti non vas a buscar un referente dunha persoa de case 50 anos como teño eu.
Claro.
Non vas a buscar un referente, é dicir, os referentes teñen que ser, e ademais as vivencias e os gustos son os mesmos. Eu sigo moito a un rapaz de Fundación 11, Quique, que ten un proxecto agora maravilloso, que se chama Gali, que é sobre videoxogos accesibles. É un proxecto chulísimo, chulísimo, porque trae a realidade dos e das adolescentes a unha realidade común, porque as persoas con discapacidade, por exemplo, que é un entorno no que se poden sentir, pois o mellor, integrados, pódense sentir dentro de esa comunidade, non de ser referentes, porque non esa accesibilidade debería de ser, non, para todo. Pero moitas veces a pensamos dende o punto de vista do adulto, da adulta, pero non pensamos que estes rapaces queren ir a unha plaza, a un botellón, o resto de... Mira, eu sempre me acordo... Emocioname un pouco porque é un rapaz que, bueno, morreu hai pouco, eu a verdade é que teño un recordo del tan bonito, que foi alumno noso. Sempre o recordo cando empezou, claro, el cando empezou era unha degenerativa, entón rematou e a súa situación física non era a mesma. Pero eu recordo o ano que empezou, levábame moi ben con el, porque además tiña moita retranca, a min a xente con retranca gustame moito. Entón falábamos moitas veces e tal. Eu acórdome da primeira manifestación estudiantil que se fixo, el iba, non, eu vou no medio dos demais, porque ademais, mira, como en miña cadeira pesa moito, atamos a bandeira e así xa non se move. Eu decía, non hai nada máis inclusivo que iso. Quero decir, xa non se pesaba nin se podía ir por un lado nin por outro, non, é que é unha ferramenta que vamos a empregar porque así veña quen veña esta bandeira daqui non se move. Non, eu lembro sempre coas súas etiquetas de anarquía, de non sei que, bueno, era... Dito isto, creo que hai unha parte de autodeterminación tamén en a xuventude, é algo que temos que traballar moito. Porque é verdade que eu poñome na situación dunha familia que de repente se enfrenta a algo como isto, tampouco hai moita información. Eu acórdome, hai uns anos fixemos unhas xornadas, porque temos esa parte de difusión tamén, sobre todo en decembro, que é o mes da discapacidade, polo 3 de decembro e todo. Fixéramos unha xornada na que viñeran pais e nais, e unha nai contaba, e a min eso quedoume grabado para sempre, como foron as súas primeiras semanas, cando ela deu a luz, ninguén lle explicaba que lle pasaba a súa filla. Entón eu decía, jo, claro, ti de repente te enfrentas a iso, enfrentaste pues, moitas veces con moita soidade, non? Con pouca información. E que faz?
Ou con unha información médica que de repente te anula que tes unha filla, de repente tes un problema.
Exacto, sí, porque é así. Entón, eu penso, eu como nai, o que me costa soltar e non protexer, porque é un instinto, sabes? Como nai, como pai, eu falo como nai porque estou aquí, pero vamos. E creo que, claro, en esa situación tendemos a protexer, e é normal, pero costa moito máis cando tes que abrir esa man e deixar que a persoa tome as súas decisións. Eso é difícil e se traballa pouco, tanto, penso eu, coas familias como cos propios rapaces e rapazas. Porque eu creo, eu algunhas veces cando chegan aquí en primeiro, falo moito con eles, porque creo que moitas veces teñen a sensación de que tampouco teñen a capacidade de decidir.
Claro.
Eso é moi triste. É decir, unha persoa que sinte que non ten a capacidade de decidir, eso ten que ser o máis desesperanzador que hai na vida, non? Creo eu.
Sí, tipo cando empezabas a falar non estaba entendendo moi, cando falabas da socialización cos iguais, claro, eu penso cos iguais de idade ou de gustos ou de aficións.
Sí, por suposto.
Os rapaces dos que che falaba, non, nun centro educativo, coa súa mirada super limpa, porque o decían de que dende que non habían pensado máis que o que percibían e que se non están aquí será porque están mellor en outro lado. Xa está esa. O que decían con sus iguais, outras persoas con discapacidade, coas que igual, que é un pouco que cuestionábamos, non comparten nada. Claro. E que igual comparten que usan unha cadeira de rodas ou teñen unha etiqueta común dun 33-55% ou o que sexa. Pero que, aparte disso, e de un montón de barreiras que se van a encontrar, igual ten máis que ver contigo. En personalidade, ou en retranca, ou en os gustos, non? Polos videoxogos ou polo que sexa, non? É como dicir ese punto común, porque eso non pode definir todo, non? E sí que penso que hai todas esas limitacións tamén, non? É o que non se traballa, o que ti dis, non se traballa moito isto, e ás veces se traballa en contra diso, non? Entón, bueno, pues son moitas cousas.
Para temos que, un camiño.
Hai un camiño para que o alumnado chegue aquí, non? Ter esos referentes, que non lles corten na educación previa, non? Que hai moita xente, pois, bueno, como xente sin discapacidade tamén, que non chega, porque o sistema, bueno, pois, ás veces hai xente que está feito máis para unhas persoas que para outras, amarse das discapacidades, non?
Bueno, pois con todo iso que temos por diante, e antes nos falabas de que facedes moitas cousas, pero se te ve mirar pa diante cando dis, non? Se te ve na mirada. Cal sería o soño para vos, para ti, os vosos compañeiros, o vos equipo? En que estades?
A ver se isto non oe ninguén do equipo rectoral que entre agora en decembro.
Que non o escoite ou que
non
sí?
O escoite.
Ah, que non, vale.
Para mí,
censuraremos
o ideal
para eles
sería que eu fose, o sea, que nós como servizo fósemos o menos necesarios posibles. É dicir, ese é o meu soño.
Claro.
O meu soño é que chegue un momento no que nos teñamos que facer esa cousa puntualísima que case ninguén se plantexou na súa cabeza nunca. É dicir, o meu soño é non ter que pensar nunha solución, senón traballar nese diseño previo. Ese creo que é, de feito, é un pouco a estrategia que queremos plantexar. Non? Agora, aínda que é verdade que traballamos tamén na accesibilidade dos recursos, é dicir, a formación que damos para o profesorado, por unha banda, é sobre accesibilidade, porque moitas veces non se dan de conta de que un PDF, o mellor, tal e como están planteando, non é accesible, ou un PowerPoint, ou un vídeo. É dicir, esa parte a traballamos, pero para min, máis importante que a accesibilidade dos recursos, que, ollo, é importante, é todo o que os rodea. É dicir, ese deseño, vos que coñecedes, non? Ese deseño da guía docente do profesorado, que se repense dende o principio. É dicir, cal é o obxectivo que realmente pretendo coa miña asignatura, cal é a súa labor dentro da titulación, como podo eu comprobar que o alumnado aprendeu? Non hai unha única forma, de eso estou segura, segurísima. Entón, plantexar diferentes formas para que o alumnado teña diferentes maneiras de demostrar que aprendeu ou non aprendeu, que competencias son realmente importantes, cales non. Gustaríame, un pouco é o que estamos traballando agora, ofrecendo formacións en ese deseño universal da aprendizaxe, non? Para que previamente se deseñe todo para que nós logo sexamos necesarios o mínimo, uh-huh. O minimísimo.
Bueno, o DUA, non? É o que a nova lei de educación plantexa, non? Como unha das estrategias, ou sea, de que decir que está no marco da lei, logo xa sabemos, non? O que pasa,
sabes o que pasa? Que eu teño a sensación de que cando a xente pensa no DUA, pensa na accesibilidade dos recursos nada máis. Ou por lo menos é a experiencia que eu vexo así,
non da avaliación e de
claro,
todo o proceso.
Non de repensar todo o deseño curricular. É iso realmente, é decir, ti o adaptación do recurso, a accesibilidade do recurso probablemente teña que ser do último. E, sen embargo, está sendo do primeiro.
Perdón, entón, máis ben o que decías antes, non? De que é reactivo.
É dicir, ti tes un recurso.
Non vale.
Entón, faz accesible. E aí xa pensas que estás facendo un deseño universal.
E esa é a estrategia que ven na lei.
Non.
A lei fala de DUA, como tal. Tampouco especifica moito. Mm. O deseño universal de aprendizaxe está definido, está ben definido, é dicir, hai autores que o traballan moito, aí está Carmen Alba, é dicir, aí ven un pouco da historia do CAST. Realmente está ben definido, pero a concreción, isto como sempre, non? Ti falas de filosofía, pero o problema é aterrizar eso.
A técnica, logo te piden a técnica, non? O dame a receita. Sí. Ou é como baixar unha filosofía moi grande, ese cambio dunha mente, non? Que pensa dunha forma máis flexible, e logo pois se ve na formación, por exemplo, para profesorado da etapa obrigatoria. Vale, pois dime, entón, como fago isto, non? Como entendo porque necesitan esa ferramenta no día a día, pero a idea é como que pensemos ese diseño do currículo dunha forma que poida ser máis inclusiva desde o principio, tanto...
Sabes que pasa? Que eu nas etapas premias o que si vexo, porque na universidade eso non pasa, entre comillas, porque o profesorado, aínda que é verdade que cos procesos de acreditación e todo, pues, as titulacións teñen que ter unha serie de principios, teñen que ter unha estrutura e tal, pero o profesorado ten un pouco máis de flexibilidade,
sí,
creo eu,
autonomía, non?
Sí,
como máis
para repensar o seu currículum. A mí, eu o que voto de menos é que na lei, efectivamente, o recollen, e o recollen moi claramente, pero ti cando ves os currículums que mandan aos centros,
claro,
que ao final é o que ten que facer o profesorado, que eu, ás veces dame un pouco de pena pensar que hai profesorado que quere, que fai cousas, que o intenta, pero están moi encorsetados, porque, tío, pos na lei, pero logo, o que mandas aos centros non é iso, é moi inflexible, é moi cerrado. Entón, claro, estamos vivindo sempre pues, un pouco en áreas movedizas, que ti non sabes se ir cara adiante ou cara atrás, porque igual... Entón, eu boto en falta que, ademais de na lei, porque na lei é sinxelo meter cousas, o difícil é logo sentarse e repensar todo iso. E repensar a educación non como aquilo que nos levan dicindo. Eu lembro, cando eu era nova, a miña nai sempre me decía, vai á universidade, estudia moito, porque o éxito, o do diñeiro, ou eso vai vir da man de dependendo de onde chegues. Pero que o mellor, temos que plantexarnos a educación como o saber, como aprender. Porque a educación non ten valor por si mesma. Porque é un valor.
Sí, sí. Este como grupo de educación, ¿no? Volvemos aí porque non será, é decir, como que igual que decíamos antes, non dentro de determinados postos de traballo, que somos técnicos ou técnicas, non nos identificamos moito con isto, a educación, non? Sempre leva un apelido, educación para o desenvolvemento, a cidadanía, a transformación. Dicimos, non, educación, educación. É decir, logo cada un ten a súa ideoloxía, paradigmas, obxectivos, pero a educación é por si mesma, bueno, creo que o que falábamos antes, non todo ten que ter unha utilidade, finalidade productiva concreta, e penso que iso igual está apartando xa moita xente desde abaixo, non? Porque non...
Sí, sí, totalmente.
Porque acceso a educación temos que ter todas, ese acceso a coñecer, e todas no nivel, en as posibilidades, non? Que teñamos.
E ten que ter ese valor. É dicir, por que é obrigatoria?
É un dereito e un deber, así
claro,
que...
Claro, é obrigatoria porque é algo que toda a cidadanía debería de ter, é dicir, esa base de educación, ese é o valor que ten. É dicir, independentemente de que logo queiras ir a un FP facerte electricista ou ir á universidade e facerte enxeñeiro ou enxeñeira, ou eso é irrelevante, eso é un pouco a historia de vida que logo vas a seguir ti. Pero a educación, como tal, ten que ser un valor, porque senón non vamos a ningún sitio, porque xa vos digo que senón, de aquí a 5 anos, aí vai ter máis educación que nos.
Qué boa forma de rematar, pero antes, Sonia, onde vos poden atopar?
Vale, nos estamos físicamente, estamos no edificio Xoana Capdevielle, que o estudantado coñece moi ben, sobre todo nos meses de decembro, xaneiro e maio, xuño.
Se está moi ben
sí,
aí.
Porque eu estou por poñer pancartas ali xusto neses 2 meses, porque está todo alumnado ali metido. Porque, claro, é donde está, digamos, a sala de estudo máis grande, que ademais abre fins de semana, hasta altas horas da noite.
No campus del Viña.
Sí, no campus del Viña, efectivamente. Entón, aí no, na primeira planta, bueno, se preguntan abaixo por nós, xa nos ubican. Estamos aí na primeira planta. Senón, tanto por enderezo electrónico, adia@udc.es, como por teléfono, que vou a decir tamén, 881-015622 ou 881-562-0.
Sí, os poñemos as notas todo por escrito. Perfecto. Non te preocupes que Juan o ponga aí diligentemente. Pois queríamos falar de outros aspectos tamén da oficina, pero vai ser que invitamos a Pedro
outro día.
Sí. Sí, porque dá moito de sí. Penso que temos así unha visión global, que tocamos hoxe unha parte do traballo concreto que facedes. Agradecervos moitísimo o concreto, o soño e a mirada, e que bueno, pues estamos aí, que creo que non queda outra, non? Que empuxar cara aí, cara a pensar dese xeito, ese deseño, que ven e que tranquilidade pese a todas as limitacións que estedes na universidade e no campus. Así que moitas gracias.
Nada, gracias a vos por
vir ata aquí hoxe,
polo convite.
Para que lembremos a de alegría. Movimento posso criar meu mundo. Do que beleza pode ficar a reina de tudo que parece oscuro.
Pois ata aquí este episodio 43. Podedes nos deixar un comentario sobre este ou calquer outro tema nas notas do episodio na nosa web galicia.asfes.org. En Twitter atoparedesnos como @asf-habitando ou en @asf-galicia. E tamén temos páxina en Facebook. Recordade que Habitando, ademais de na nosa web, está disponible vía feed en calquera aplicación de podcast, en a maioría de agregadores como iVoox, Spotify ou Apple Podcast. A nosa sintonía, a canción A Vida de Maya Solovey e o resto de músicas que teñan soado en Habitando distribúense no momento da súa grabación con licencia Creative Commons, ao igual que este farangullo e a maioría de contidos de Arquitecturas en Fronteiras. Nada máis, moitísimas grazas a todos e todas por chegar ata aquí. Ata a próxima. Adeus.
Adeus.
Ata logo.